Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu prazničnu emisiju Dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 na ovaj vaskršnji ponedeljak. Želim vam Ranko Stojilović. Beograd, Pariz, Novi Sad, Žagubica, Raška. To su sve neke koordinate našeg današnjeg druženja sa kulturom i umetnošću. I to sa velikim razlozima. Recimo, proverit ćemo kako to običaji funkcionišu u umetnosti. Posjetili smo izložbu Biljane Velinović, koja simbolično za ovaj današnji dan i onaj jučerašnji nosi naziv Crveno slovo. Uronit ćemo u fragmente realnosti, istoimeni strip Novice Milivojevića. Saznaćemo koje su to utočište našle monumentalne skulpture Svetomira Arsića Basare i zašto će pojačati interesovanje za jedno turističko čvorište, novo čvorište na mapi Srbije. Govorimo danas i o sitejankama, umetnicama novog žanra, ali i o predstojećem festivalu primenjenog pozorišta. Pa ako ne znate dovoljno o ovim temama ili ako znate, a želite da čujete šta je ono što nas očekuje, preporučujem vam toplo da ostanete u Stala se radio Beograda 2 do 15.55. Muziku bira Tanja Kosanović.
Labirint se ponavlja, padam izgleda.
i koliko ste zadovoljni jajima koje ste ofarbali. Farbanje jaja je zapravo velika inspiracija i za umetnike. O tome svedoči izložba Crveno slovo autorke Biljane Velinović, koja predstavlja dela multimedijalnog karaktera koja su nastala u poslednje dve godine, a ono što prožima sve radove jeste to što su inspirisani nekim običajima, koji su opet vezani za verske praznike, Crveno slovo u kalendaru, logično otud naziv izložbe. Autorka objašnjava da sećanje i zaborav funkcionišu kao mehanizmi utemeljivanja kulture. Ako je sećanje pohranjivanje te kulture, strategija njenog preživljavanja, onda je zaborav neka vrsta njenog samoubilačkog čina. Detaljnije o ovoj izložbi u galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu saznajemo od Arijane Handan.
Biljana Velinović diplomirala je zidno slikarstvo na Fakultetu primijenjenih umetnosti 2010. godine i doktorirala višemedijsku umetnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Izlagala je radove na 5 samostalnih i više grupnih izložbi. Ova profesorka slikarstva na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu dobitnica je nagrade za proširene medije Udruženja likovnih umetnika Srbije 2017. godine. A šta je to što karakteriše izložbu Crveno slovo, govori autorka Biljana Velinović.
Ono što karakteriše izložbu jesu u principu neke dve tematske celine. Jedna celina, jedna velika tema ove izložbe jeste rudarska nesreća u Aleksincu 1989. godine, prilikom čega je stradalo 90 rudara, i to je tema koja nekako duže vreme zaokuplja moje misli kao inspiracija i ovde je nekako dobila epilog. Sve je jedna tema, ali da kažem, prožima se i kroz tehniku, zbog toga što većina radova rađena uz primjenu nekih tradicionalnih veština, kao što je vez, recimo. Svi radovi su na neki način inspirisani nekim običajem. Da li je to bio običaj farbanja uskršnjih jaja, da li je to običaj nešto možda manje prisutan, celivanja zemlje prilikom velikih verskih praznika da bi se uticalo na rodnost zemlje.
Tehnika veza primenjena je na različitim podlogama, krevetski čaršavi, platneni ubrusi i rudarski šlemovi. Fotografije štampane na platnu su iz lične arhive autorke. Ona ima veoma istančan odnos prema tradiciji i prepoznaje je kao polazište, kaže profesor Saša Filipović, dekan Fakulteta savremenih umetnosti.
Karakter izložbe jeste multimedijalan. Naziv izložbe, Crveno slovo, priziva sve posetioce na praznično raspoloženje, ali i razmišljanje. To crveno slovo u naslovu same izložbe ne odnosi se na velike svetitelje, već na obične ljude koje su centar, čini mi se, Biljanine pažnje svih tih radova. To su divni, autentični ljudi prema kojima autor gaji kulturu sećanja, a u kojima mi kao posmatrači prepoznajemo isto nama bliske ljude, drage ljude sa divnim vrlinama.
Na izložbi se mogu videti i originalni šlemovi izvučeni iz Aleksinačkog rudnika posle velike nesreće. Istrajnim postupkom veza evocira se uloga žene u običajnim praksama, kućnim poslovima, ali i mučnost čekanja na koje je često osuđena. Crveno slovo je priča o samoći, govori autorka Biljana Velinović.
Prva u stvari inspiracija zašto rudari i crveno slovo jeste film Petrin Venac, odnosno knjiga Petrin Venac, gde Petrija kopa na crveno slovo i onda je komšinica joj skrene pažnju da crveno slovo ne bi trebalo da pita, da kopa, i odmah zatim tog dana se desi nesreća u rudniku gde strada njen suprug. Rudari s jedne strane, ali žena kao lik je ona koja čeka, ona koja se moli za sreću svog nekog.
Čovjek se i ne nada sa koje strane dobro, a sa koje zlo može da mu dođe.
Izložba Crveno slovo u galeriji Studentskog kulturnog centra biće otvorena do 6. maja.
15. minut 16. sata danas mi se, poštovani slušaoci, obično zvukom u Rašku zaputimo oko jednog drugog verskog praznika, preobraženja ili preobraženja, i o raškim duhovnim svečanostima. I to sa velikim razlogom, zato što je ovo manifestacija koja zapravo u to doba godine zaista oblikuje kulturu na ovim prostorima i donosi mnogo toga novog, ne samo tradicionalnog. Međutim, zašto da ne? Da vidimo kako jedan centar za kulturu, centar za kulturu Gradac iz Raške, funkcioniše i tokom godine i šta nam ove godine donose raške duhovne svečanosti, ali šta sve ako vas puta nese za Rašku možete da posjetite. Pa sa direktorom Centra za kulturu i informisanje Gradac iz Raške, Dejanom Kuturanovićem, razgovarala je Jovana Milovančević.
Verujem da je Centar za kulturu Gradac između ostalog najpoznatiji po jednoj manifestaciji o kojoj čini mi se da svi po nešto znaju, a verujem da naši slušalci slute da su to u stvari raške duhovne svečanosti, i ove godine verujem da bogat i lep program možemo očekivati u avgustu. Jeste li već koncipirali program, hoće li izgledati onako kako su svi navikli, i šta je možda nešto što je novo što ste planirali za ovu godinu?
Raške duhovne svečanosti sigurno su naša najznačajnija manifestacija, ne samo ovde kod nas u opštini Raška, nego uopšte u ovom našem raškom kraju i ovom delu Srbije. Postali smo prepoznatljivi, Raška je postala prepoznatljiva po raškim duhovnim svečanostima. Ove godine organizacioni odbor je polako počeo razne pregovore i razgovore oko samog programa manifestacije. Biće standardno od 15. do 19. augusta, na preobraženje se dodeljuje i nagrada Stefan Prvovenčani, tako da ćemo ove godine imati novog laureata. Što se programa tiče, bit će tu i dečjih programa, uvek stavljamo akcenat na najmlađe, da razvijamo tu najmlađu publiku, bit će i pozorišnog programa, muzičkog programa, tribine na uvek aktuelne teme tokom godine. Tako da zaista pozivam sve da dođu tih dana, da budu u Raški, da budu na Kopaoniku, u Jošaničkoj banji i naravno da posete našu manifestaciju.
I kada se kaže Raška, verujem da veliki broj ljudi pomisli na manastir Gradac, zadužbinu Kraljice Jelene. Vi takođe organizujete i dane Kraljice Jelene, šta u okviru njih sve imate u ponudi?
Tako je, u saradnji sa sestrinstvom manastira Gradac, ove godine će dani Kraljice Jelene biti održani 17. 18. i 19. juna. 17. i 18. juna će biti ovde u Raški, u galeriji, u Domu kulture, a 19. u porti manastira Gradac. To je jedna zaista prelepa manifestacija i toplo preporučujem da svima da dođu, posebno tog završnog dana manifestacije u porti manastira Gradac. Biće i tu pregršt programa i pozorišnog i književnog programa i muzičkog programa, i biće i radionica za decu, radionica mozaika, tako da očekujemo vas da dođete i u Gradac.
I pored toga što je istorija ovog kraja poznata po nemanjićkim zadužbinama, takođe i u vezi je sa istorijom Prvog svetskog rata, dane Milunke Savić organizujete, imate njenu spomen sobu, šta se u okviru tih dana planirate?
A dane Milunke Savić se organizuje od 2016. godine, nakon obnove njene rodne kuće u selu Koprivnica. Inače, na manifestaciji gledamo da promovišemo lik i delo Milunke Savić, da podsjećamo publiku na sve ono dobro što je ona uradila tokom Balkanskih ratova i tokom Prvog svjetskog rata. Održava se manifestacija početkom oktobra mjeseca, ove godine će to biti 7. i 8. oktobra. U okviru manifestacije bude i tribine posvećene Prvom svjetskom ratu, neki pozorišni program, i organizujemo i pešačku turu od Jošaničke banje do sela Koprivnica, 8 km do njene rodne kuće. Kao što ste spomenuli, Centar za kulturu Gradac je 2020. godine otvorio prvu memorialnu sobu posvećenu Milunki Savić. U pitanju je multimedijalna edukativna postavka, čiji je autor dr. Dušan Jovović iz Beograda, i koautorka je kustos Centra za kulturu grada Danijela Matović. U pitanju je edukativna postavka, vrlo interesantna, i beleži zaista veliki broj poseta turista, prolaznika koji dolaze na Kopaonika i onih koji dolaze u Jošiničku banju. Tako da, eto, bilo bi nam zaista drago da i posetite kako spomen sobu, tako i našu manifestaciju.
Pretpostavljam da vi tokom godine organizujete i brojne programe koje nisu u okviru ovih pojedinačnih manifestacija, o čemu smo govorili, tako da verujem da je uvek Raška bogata manifestacijama i programima na koje pozivamo sve naše slušalce da dođu, a vama se naravno zahvaljujem na razgovoru.
Hvala i vama puno.
Praznični magazin kulture Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Ne znam, poštovani slušalci, koliko su vam raznorazne okolnosti dozvolile da za praznike ovog vikenda za nama ili možda sledećeg, kada je također 1. maj, otputujete nekuda. Moram da priznam da zavidim onima koji su se uputili recimo put Žagubice, koja je zbog svoje divlje prirode i zbog onih bukovih šuma poslednjih godina postala važno mesto na turističkoj mapi Srbije. E sad, u samom gradu turisti mogu da vide i skulpture akademika Svetomira Arsića Basare. Reč je o aktivnosti Zavičajnog muzeja. Kako to, otkud to, detalje saznajemo od Sare Arsenović.
Zavičajni muzej Homolja u Žagubici je muzej lokalne istorije, jedan od mlađih na mapi muzeja Srbije. Osnovan je 2016. godine. Pored arheološke izložbe, ranovizantijski period u okolini Žagubice i istorijsko-etnološke postavke Homolje ostaci prošlosti, Zavičajni muzej Homolja jednom mesečno organizuje i gostujuće izložbe iz cijele Srbije. Posebnu pažnju stručne javnosti privukla je i činjenica da su brojna monumentalna dela našeg vajara, akademika Svetomira Arsića Basare, izložena u prostoru nekadašnjeg Doma kulture u Žagubici, kojim sada upravlja Zavičajni muzej. Naime, najznačajnije skulpture Svetomira Arsića su velikih gabarita, jer autor smatra da skulptura koja nema masu, nema ni snagu i neće delovati na posmatrača. Za tako voluminozna dela najveći problem bio je njihov trajni smeštaj, pa su otvaranjem zavičajnog muzeja Homolja u Žagubici one ponovo kao kod kuće na Kosovu okružene planinama i šumama, kaže Svetomir Arsić Basara.
Kad sam morao da odem sa Kosova, onda su imali sudbinu izgnanika kao i ja, i onda su ovi dobri ljudi u Žagubici pokazali interesovanje i stvorili su prostor da se budu smeštene. I za mene je to dobro. Dobro je zato što one su na pravom mestu. Imaju svoj prostor, to je najvažnije, dišu tamo žive.
U vreme donošenja ove odluke da skulpture Svetomira Arsića budu trajno smeštene u Žagubici, stari dom kulture je uveliko propadao. Međutim, entuzijaste to nije demotivisalo, podvlači saradnik muzeja Vlada Todorović.
Snaga te same ideje je toliko bila dobra, snažna i velika, da i političke promene i, da kažemo, mišljenja ljudi koji su smatrali da ovaj prostor zavređuje da posluži nečem drugom i tako dalje, ona se izborila da mi danas imamo Zavičajni muzej Homolja.
Posetioci trenutno mogu da vide 11 Basarinih skulptura. Osim onih koje putuju, u muzeju se nadaju i predstavljanju novih, veruje direktor Zavičajnog muzeja u Žagubici, Saša Ilić.
Moram priznati da je u poslednjih par godina dolazio kod nas i započeo je nekoliko skulptura koje se nalaze u našem vajarskom ateljeu i za koje se nadam da će nakon pandemije koronavirusa on uspeti i da ih završi i koje će biti izložene ovde u našem muzeju.
Sam Svetomir Arsić Basara više ne razmišlja koja je buduća sudbina njegovih dela, jer, kako kaže, on je rođen da ih stvori, a ostalo je odgovornost onih koji su zaduženi da brinu o nasljeđu od nacionalnog značaja.
Importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. La vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne.
Ya me he encontrado y sé. proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Postoji jedna dilema oko toga da li je osma umetnost arhitektura ili kreativna upotreba zvuka, odnosno radiofonija. Zapravo kada je negde magnetofon došao u široko polje upotrebe, negde tamo u smire i 40. godina, onda su se stvorili potencijali dodatni i lakši da se radiomontažom napravi nešto što danas zovemo radiofonskom umetnošću. No, bilo kako bilo, koja god da je osma, a recimo pod pretpostavkom da je ova naša, odnosno radiofonska, deveta umetnost jeste strip, pa kada smo već susedne umetnosti, onda je red da progovorimo i o stripu. Iz štampe je upravo izašao strip Fragmenti realnosti autora Novice Milivojevića i ovaj strip objavio je strip blog u saradnji sa Pressing izdavaštvom. Sa strip autorom Novicom Milivojevićem razgovarala je Nada Babić.
Novice, vi ste već nekoliko godina prisutni na našoj strip sceni i objavljivali ste stripove uglavnom na internetu za pojedine strip magazine, učestvovali ste i na Beogradskom salonu stripa, a odnedavno sarađujete i sa strip blogom na naslovnoj strani stripa sa margine, ove kuće bio je upravo vaš crtež, ali strip Fragmenti realnosti zapravo je prvi vaš štampani autorski strip. Pa evo za početak, zašto ovaj naziv?
Da, jeste, to je prvi moj štampani ovaj strip. To je zbirka mojih priča koje sam ilustrovao, koje se meni zaista desile. Kada, ovaj, zbog toga sam dao naziv Fragmenti realnosti, jer sve su to neke realnosti koje se nama dešavaju, tako da prilike to je to.
Da, u stripu je, kao što ste rekli, nekoliko kratkih priča, odnosno epizoda, i skrećete pažnju na sasvim svakodnevne stvari, pa današnji način života, doživljaj vremena, poimanje ljubavi, umetnosti. Ove vaše priče zapravo govore i o našem kolektivnom duhu.
Pa, u suštini da, jer, na primjer, sve krenulo sa tim prvim stripom Ponedeljično jutro, tako sam i dobio ideju da krenem sa tim kratkim formama, jer desila mi se ta situacija ispred pekare gde sam bukvalno dobio lakat od jedne starije gospođe koja mi izgurala iz reda. I onda i na putu do posla sam dobio ideju za nastavak tog stripa. I jednostavno tako je krenulo. Svaki sledeći strip je bio inspirisan sa nečim što mi se desilo ili što sam sanjao, pa se to razradilo dalje u neku priču.
Kada je reč o likovima stripa, vi prožimate naravno fikciju i stvarnost. I pored osmišljenih likova iz budućnosti i čudovišta, spomenuli ste, tu ste vi kao junak ili vaš alter ego, a kombinujete vešto pop kulturu i naučnu fantastiku?
Dosta ljudi mi kao zamera što sam stavio sebe za jednog od glavnih aktera, ali jednostavno tako je to išlo. Kao meni se desilo, pa rekao što ne bi stavio nekog lika koji je baziran na meni. Sve jedno kako izgleda, tako da u suštini to je to. A što se tiče pop kulture, mislim, to je sastavni deo našeg života, jer dosta toga ono uticalo na mene kao umetnika da se izgradim u ovo što jesam kroz detinjstvo, kroz odrastanje, tako da postoji jedna ljubav za deo toga što me je oblikovalo kao artistu.
A na koje ste se autore ugledali kada je reč o stilu crtanja, pa koji su i stripovi bila vaša polazišna tačka za interesovanje da se stripom uopšte i bavite?
A što se tiče artista, mislim da kao i svi drugi artisti koji su pod poreklom iz Srbije, da je Bob Živković bio jedan od glavnih uzora kao klinci, pogotovo iz novina Tik Tak i ono što smo dobijali preko škole. Alan Ford mi je bio dosta veliki, velika inspiracija. Zatim kad sam krenuo u srednju školu, došao sam u dodir, pored zlatne serije, jer tada je bilo to popularno, došao sam u dodir sa tripovima kao što su braća Frik i mačak Fritz, znači Robert Crumb, zatim Mebius je bio jako veliki uticaj na mene, Jeffrey Darrow. Ne postoji jedan artista koji je uticao, ali to je skup kroz godine, jer se menjao stil naravno, tako da sad do ovoga kako sam došao, to je ono jako velika grupa umetnika stripa.
Neke vaše kolege, spomenuli ste Kramba, kažu da i porede vaš stil crtanja sa Krambovim crtanjem.
E, pa jeste, to ne znam kodakle došlo, jer Kramba sam najmanje čitao i najmanje utjecaj imao na mene, ali vidim da ga svi porede sa njim, tako da nešto sigurno postoji tu.
Internet pruža dosta mogućnosti ljubiteljima stripa, ali i strip autorima. Više prostora, reklo bi se sada, nego recimo pre 10-15 godina za prikazivanje onoga što strip autori stvaraju i rade.
Da, to je stvarno odlična stvar. Na mom samom primjeru, ja sam crtao to i kačio na svoj Facebook profil i na Instagram, i dok mi drugar nije poslao site strip bloga, gdje sam video da ima sekcija autorski strip, i poslao sam im mail da li su voljni da pročitaju moje stripove, da vidi kako to izgleda. To i bukvalno tu je krenulo. Tako da internet stvarno pruža jako velike mogućnosti i što se reklame tiče i promocije, i treba iskoristiti.
I evo za kraj, da li možemo očekivati nastavak stripa Fragmenti realnosti, kakvi su planovi?
U suštini ja imam tu neke kratke pričice koje bi nastavio da crtam, ali trenutno sad radim na Kapetanu Srbiji i na još jednom stripu koji se zove Psihopolis. U suštini sve te kratke pričice ja sam crtao u pauzama između tih velikih radova, pa ko zna, desit će se nešto sigurno.
Mi vam svakako želimo uspeha u daljem radu i hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam što ste me pozvali.
15:39, Blondie nekako iščezava, nestaje sa naših talasa, ali da nothing is really but the girl, odnosno ništa nije stvarno osim devojke, to ostaje nekako da odzvanja. U nastavku o primenjenom pozorištu u nepozorišnim prostorima. Šta to znači? U Novom Sadu pred nama je prvi festival primenjenog pozorišta i to u okviru projekta Umetnost na dlanu. U tri dana, od četvrtka do subote, na više lokacija, bit će organizovano više radionica i biti odigrano pet predstava, pa o sadržajima i postulatima primenjenog pozorišta sa organizatorkom festivala i sa profesorkom primenjenog teatra na Novosadskoj akademiji umetnosti, Hristinom Muratidu, razgovarala je koleginica iz Radio Novog Sada, Tanja Novčić-Matijević.
Evo nas u sedmici kada nas očekuje, posuđujem se da kažem, velika stvar. Festival primenjenog pozorišta.
Pa možemo da kažemo da jeste prva velika stvar, zato što primenjeno pozorište je nešto još uvijek dosta novo i za Srbiju, ali i za cijeli region. I zato što ima veliki broj aktivnosti ovaj festival. Aktivnosti koje će promovišati i rad studenata primenjenog pozorišta, ali nudi i mnogo radionica sa specijalnom obukom o metodama primenjenom pozorište.
Hoćemo li videti i primenjeno pozorište na festivalu primenjenog pozorišta?
Da, apsolutno. To će biti radovi studenata i diplomanata master programa primenjeno pozorište, Akademije umjetnosti u Novom Sadu i također dvije predstave koje su gostovanje, a koje su gostovanje upravo zato što koriste metode primenjenog pozorišta. Jedna predstava je predstava Forum teatra, zove se I šta ćemo sad i bavi se dilemama mladih ljudi otići iz Srbije ili ostati u Srbiju. Druga predstava zove se Deda i repa bez repa. Dolaze iz Vrbasa, igraju mentalno nedovoljno razvijena lica i kroz ovu staru bajku bave se temom poštovanja različitosti. Također imamo još tri predstave koje su napravljene sa metodologijama primenjenog pozorišta. Jedna je predstava sa metodom teatar u obrazovanju, zove se Gori Live, pokazuje jedan dan u životu tri mlade žene koje se trude postati poznate influencerke i psihologa.
Vrlo aktuelno, da.
Mnogo aktuelno. Pokazuje također, osuđuje da pokazuje psihološke komplikacije kojim to izaziva. Imamo predstavu Recept za čorbiću, a to je međugeneracijska predstava, dolazi nam iz Beograda, igraju osobe od 20 pa do 82 godine i bavi se starijom damom koja doživljava početak Alzheimera i trudi se da održi uspomene od djetinjstva pa do danas. I također još jedna predstava kojom završava festival, zove se Pitaj se pitaj, kreirana je od žena sa invaliditetom i bez invaliditetima i bavi se eksploitacijom osoba sa invaliditetom od umjetničkih projekata i televizije, jer inkluzija se tretira kao nešto što je sad u trendu i nažalost gdje god nešto je trendi, to znači i dobre stvari, ali i eksploitacija. Sve predstave imaju interaktivni deo i naravno ulaz je slobodan uz prethodnu prijavu, a prijave su vrlo jednostavne bez formulara. Može da se pronađe preko sajta Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture.
Mi smo navikli da idemo u pozorište i gledamo pozorišne predstave. Dakle, to je ona crna kutija, to je glumci na, tako reći, nekom pijedastalu, odvojeni od publika u gledalištu, na stolicama. Kako izgleda, gde se dešava primenjeno pozorište? Gde će biti igrane te predstave?
Dvije predstave, I staćemo sad i Gori Live, bit će igrane u prostori u kineskoj četvrti koji je novo rekonstruisan prostor i zove se Biro. A to je to što volimo u primenjenom pozorištu jer je prazan prostor. U stvari svi prostori gdje ćemo igrati nisu niti talijanske bine, niti crne kutije. To su takozvani prazni prostori gdje može predstava koja je, da kažemo, mobilna, da uđe i bez mnogo scenografije i sa minimalnim kostimima. Sve predstave koje vidit ćemo mogu da budu prilagođene i za mali razred u školi i za teatarsku binu kao što bi bilo Narodno pozorište. A tako mora biti primijenjeno pozorište, jer mora da ima sposobnost da se desi tu gdje žive ljudi, tu gdje se skupljaju ljudi.
Otvorili smo kulturne krugove izložbom, tako ćemo ih nekako i zaokružiti, jer do 11. maja u galeriji Suluj možete da obiđete izložbu Siteanke, umetnice novog žanra. Reč je o izložbi triju umetnica mlađe generacije koje su bile rezidentkinje jedinstvenog međunarodnog projekta u Srbiji. Naime, Suluj sarađuje sa ovom institucijom u Francuskoj već 40 godina. Dakle, šta ove umetnice objedinjuje? Da li su one uopšte protagonistkinje onog kontinuiteta evropskog i srpskog žanra slikarstva, odnosno nove figuracije 70-ih ili nešto drugo? O kakvim radovima uopšte reč, sve to zna Tanja Živković.
Tri umetnice pred nama, aktivne svaka po svom metodu rada, u veliki i viševekovno stari žanr korpus, ulaze sa različitim intencijama. Predstavljaju se delima koja su nastajala pre i tokom rezidencijalnog boravka u Parizu u proteklih 5 godina. Kako Mirjana Bajić, likovni kritičar i kustos Galerije Suluj, primećuje u katalogu za izložbu, postavka daje moguću sliku ženskog angažovanog stvaralaštva. Za Natašu Krstić, boravak u Parizu znači povratak suštinskom izrazu u slikarstvu.
Ta estetika, znači i ta estetska dimenzija koja preovladava u mom slikarstvu i koja je njena osnovna ideja, potiču upravo iz tog nekog l'esprit français ili l'esprit parisien. Jel? Inspiracija je na temu slobode i ženske solidarnosti. Znači, ova neba sa rešetkama su nebo kao simbol slobode i rešetke kao simbol ograničenja. I šta je bitno da zadržimo? Bitno je da zadržimo tu slobodu i tu mogućnost da slobodno dišemo i da negativne stvari ne utiču previše na nas i da imamo svoj svet koji razvijamo. Jer žene su jako velika snaga društva, mnogo veća nego što su možda nekad svesne. I ako bi se volele i bile ujedinjene, mislim da bi mnogo toga mogle da promene na bolje.
Rad Ive Pešić obuhvata različita polja vizualnog izražavanja. Nasumične, na izgled banalne porodične fotografije pronađene na netu, obrađuje tako da dobijaju novo značenje.
Boravak u Parizu je bio malo pre korone i nastavio se tokom korone, tako sam imala sreće da mi se produži sa 3 meseca na 7. E sad, ovo što se ovde nalazi je ono sa čime sam konkurisala za Pariz, tako da je to onaj inicijalni ciklus koji bi negde imao veze sa tim nekim poluanksioznim stanjima, gde imamo neke situacije koja su vezane za slavlja ili za neku tipičnu možda porodičnu situaciju ili porodičnu fotografiju koju ja dosta tražim na internetu, u kojoj se onda na neki način ulazi taj anksiozni element koji se nekako sam nameće valjda na svu tu idilu slavlja i porodičnog blagostanja. A drugo, svaka vrsta proslave, pogotovo te rođendanske, novogodišnje, ima taj neki ritualni moment, tako da maska, ritualno, to su neki motivi koji me zanimaju.
Anđelka Mujčić kao polazište uzima aranžirane stare privatne snimke u fokus postavljajući detinjstvo, a ne dete, u patrijarhalnoj sredini.
Deo radova koje možete videti ovde sam predstavila i publici u Parizu. Takođe sam predstavila i projekat Happy Place, to je serija kolaža koji su nastali na samom rezidencijalnom boravku. U pitanju je figuracija, radovi su rađeni na lesonitu, pošto su forme sečene i izvojene sa podloge. Rađeno je u tehnici akrila i kolaža. Motiv koji je na fotografijama su uglavnom deca, a fotografije koje su birane za, da kažem, ove figure jesu stare crno-bele fotografije koje funkcionišu u privatnom prostoru, ono što je intimni privatni prostor. Tako da, iako je izraz, da kažem, savremen, ipak se ne poriče to prvobitno autorstvo i dalje je vidljivo i to je na neki način i priča o vremenu.
Izložba Sitenke, umetnice novog žanra u galeriji Suluj, pred publikom je do 11. maja.
A večeras u 20 sati Kulturni centar Grad obeležit će svoj 13. rođendan. Ako želite da vidite radove Slavimira Stojanovića Futura, Monike Lang, Zvezdane Stojmirović i tako dalje, posjetite izložbu koja se zove vrlo jasno peace, love, mir, ljubav. To je ono što vam žele za ove praznike i Tatjana Kosanović, Zoran Tasić, Miroslav Živković, Igor Živković, kao i Ranko Stojilović, ekipa koja je oblikovala današnje kulturne krugove. Do slušanja.